Lectio septima. Campus plenus est animalibus. Personae quatuor sunt. Narratrix Agrippina, Quintus et Felix. Campus plenus est et animalibus et hominibus. Alia animalia volant, alia natant, alia currunt. Ali homines laborant, ali ambulant. Ecce ovest, qua inerva sunt. Cum ovibus pastor est, qui sub arboris umbra dormit sine cura. Si aliquid audit canis, qui semper vigilat, surgit et irate latrat. Canum est latrare. Pueri et puellae timidi currunt, dum alia fera in silua se occultat. Lupus est, qui acutis dentibus oves comedere vult. Oves animalia sunt timida, sine dentibus, sine valentibus pedibus, sed carne esculenta. Iam vesperascit. Pueri et puellae, qui multum lucerum et cucurrerum fesi sunt, iam cenare et dormire volunt. Ecce quoque pater et filius, qui reveniunt, pater cum equo, filius equo it. Umbra longa fit, sol iam non es in caelo, nonc adverit, cum luna et stellis. Multi homines multaque animalia dormire iam volunt. Aspice quinte, quam pulcra pupa es mihi, nonne tibi placet? Vobis omnibus puellis placem pupae. Quid ergo pueris placet? Mihi placet equo currere. Equi minihil placem mihi, nan equi male olent. Valeriae quoque sorori meae pupa est. Quid nun est tibi soror? Quid nun est tibi equus? Sunt mi duos fratres et una soror. Frater major, Gaius, Caesar Augustae est. Philosophiae et litteris studet. Multa volumina et codices ei sunt. Frater minor, Titus, parvulus aduc est. Troco tantum studet, troco semper ludit. Sorori nomen est Valeria, et multum et ei placent flores. Flores nemini nocent, et Valeria floribus maxime studet.